ұйымға шабуыл жасау болып табылатындығы уағдаластықта айтылған. Сондықтан басқа елдер қолдау көрсетуі тиіс. Оның ішінде Қазақстан да. Оңтүстік Осетияға Ресей бітімгершілік күштерді енгізуі осы ұйымның шешімі болатын. Ал Грузия мұндай халықаралық мандатқа нұқсан келтіріп, бірінші болып шабуыл жасады. Сондықтан Ресейдің де ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының әрекеттері де дұрыс. Дейді Айтқали Есенқұлов. Алайда ұлт тағдыры, азат желтоқсан, ақиқаты, ұлттық қозғалыстары басқаша пікірде. Ресейдің халықаралық қауымдастық мойындамаған Абхазия мен Оңтүстік Осетияны Ресей азаматтарын қорғау деген желеумен шын мәнісінде өз қамқорлығына алуы грузин мемлекетінің территориялық тұтастығын ыдыратуға бағытталған іс-әрекет деп жазылған қазақстандық ұлттық қозғалыс мүшелерінің мәлімдемелерінде. Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім Оңтүстік Осетиядағы жағдай кез келген тәуелсіз мемлекеттер тұтастығы елдерінде қайталану қаупі бар дейді.
Грузиядағы мәселеден біз тыс қалғымыз келмейді, себебі осыған ұқсас жағдайлардың Қазақстан территориясында да болуы мүмкін деген біз әлі күнге дейін алаңдаушылық сезім бізде бар. Жаңағылардың айтып жатқан Ресейдің саясаты, айтып жатқан Ресей мемлекетінің жүргізіп отқан саясатын, ойбай, біз Осетияның бейбіт халқын қорғаймыз, оны грузиндер қырып жатыр, анау мынау деген мәселелердің бәрі, біз өзімізше бұл алдамшы, бұл жалған мәселелерді. Дәл осындай жағдайды бұлар кезінде Приднестровьеде, Тирасполдің кезінде де айтылған бұл жағдайлар, шынын айту керек.
Дегенмен Ресейдің мемлекеттік думасының спикері, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы, парламенттік ассамблеясы, кеңесінің төрағасы Борис Крызлов, Ресей ақпарат құралдары арқылы бұл ұйымның мәлімдемесі бойынша мүше елдердің барлығының ұстанымы бірдей болғандығын айтып, басқа елдердегі әріптестерінде оған құлақ қоюға шақырған. Айтқандай, Қазақстан парламент мәжілісінің халықаралық істер және қорғаныс комитетінің мүшесі Уәлихан Қалижан өз пікірін былай білдірді.
Біз ОДКВ-ның мүшесі екендігіміз рас, коллективті қауіпсіздік жөніндегі. Мысалы, енді қазір Грузияны күнде теледидардан көріп отыратын болсақ, Грузияның Оңтүстік Осетияны оғасына алуы ол шындық қой. Мысалы, қарсы ақпараттар кезінде телесюжеттерден көрген кезде Грузияның әскерлері Оңтүстік Осетияны оқтың астына, бомбаның астына алғаны анық.
1992 жылдың мамыр айында құрылған ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы парламенттік ассамблеясының кеңесі Грузияны осетин халқына геноцид жасады деп айыптай отыр. Тбилисидің Оңтүстік Осетиядағы әскери іс-қимылдары шиеленіске қатысушы тараптардың арасында болуы мүмкін саяси диалогты үзді деп хабарлайды Қазақстан бүгін ақпарат агенттігі. Бұл ұйымның таратқан мәлімдемесіне сілтеме жасап, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының таратқан бұл мәлімдемесінде Ресейдің өз армиясын танылмаған республиканың аумағына енгізуі бейбіт халық пен Ресейдің бітімгершілік күштерін қорғауға бағытталған шұғыл шара болды делініп отыр. Ал қазақстандық саяси партиялардың жетекшілері Оңтүстік Осетияға қатысты Грузияның іс-қимылдарын кейбірі сынға алып отыр. Қазақстан коммунистерінің жетекшісі Серікбол Сынабделдин, Грузия тарапынан соғыстың өршілдеуін мен айыптаймын, шешімді саяси жолмен табу жағын іздестіре беру керек еді деп, сонымен қатар ол бұл дағдарыстағы Ресейдің де іс-қимылдарын сынай келе, Ресейдің қысымы да болды, сол себепті грузиндік басшылар жағынан наразылық өршіді деп айтты. Ал Грузияда қантөгіс оқиғаға байланысты ұлт тағдыры, азат желтоқсанның ақиқаттары қозғалысы ашық хат жолдап отыр. Онда Қазақстанда қоғамдық ұйым өкілдері Грузияның бір тұтастығына қауіп төндіріп, Оңтүстік Осетияда халықты күйзеліске түсірген қантөгіске алаңдаушылық танытып, оның астарында қандай мүдде болғанын ТМД елдерінің халықтарына жеткізіп, алда болуы ықтимал қауіп-қатердің алдын алуға шақырғымыз келеді делінген. Сөйтіп ашық хат жолдаушы ұлттық қозғалыстың хатында Грузияның өз аумағының тұтастығын қарулы күшпен шешуге тырысқаны, оған Ресейдің түрткі болып, бұл елдегі жағдайға білек сыбана кірісуі бізді алаңдатып, мазасыздыққа әкеліп отыр деп жазылған. Бұл жерде Ресей халықаралық қауымдастық мойындамаған Грузияның жікшіл аймақтарындағы өз азаматтарын қорғаймыз деп жасаған әрекеттері шын мәнінде Грузияның аймақтық тұтастығын ыдыратуға келген империялық пиғыл ретінде қабылданып отыр делінген.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, хабарларымыз Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Осыған дейінгі сот шешіміне наразы болып саусағын кескен кәсіпкер Тахиржан Ахметов жоғарғы соттың берген жауабын қабылдамай отыр. Алматы қалалық сот орындаушыларының әрекетіне көңілі толмаған ол бұған дейін жоғарғы сотқа шағымданған еді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Ең әуелі даудың қалай туындағаны қысқаша тоқтала кетсек, Тахиржан Ахметовтың айтуына қарағанда 2003 жылы ол Нұрғайша Қарабасовамен бірігіп әріптесінің жеріне кафе салады. Кафенің құрылысы үшін 2 пәтерін сатып 3 миллион 600 теңге қаржы құяды. Алайда бір жыл өткен соң әріптесі келісім шартты бұзады. Келісімге сәйкес мұндай жағдайда әріптесі оған 9 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеуі тиіс көрінеді. Бірақ әріптесі оны төлеуден бас тартады. Сөйтіп Тахиржан қалалық сотқа шағымданады. Оның шағымы қанағаттандырылғанмен сот шешімі 2 жыл бойы орындалмай келеді екен.
В течение 2 лет не исполняется решение суда.
Сот шешімінің орындалмауының бірден-бір себебі жемқорлық. Қалалық сотқа барып жүрген уақыт аралығында мен секілді 30 мыңнан астам адам бар екенін білдім. Олардың арасында тіпті 5 жыл, 9 жыл жүргендер де бар. Ал сондағы шеше алмай жүрген мәселелері өте қарапайым. Сонда ғана шенеуніктердің шексіз бассыздығына күресу қажеттігін түсіндім.
Тогда я удивился и понял, что нужно бороться против такого беспредела. Это чиновничий беспредел.
Осыған дейін шілде айының 16-сы күні сот орындаушыларының әрекетіне қарсылық ретінде ол өзінің ең кішкентай саусағын кескен болатын. Ал бұған қатысты қалалық сот әкімшілігінің орынбасары Саламғазы Тастандиев сол кезде Азаттық радиосына былайша түсініктеме берген болатын.
Бізде 30 мың іс бар, 100 сот орындаушы бар. Күнделікті жұмыс жасалады, 30, бірақ ол жағы 100 сот орындаушы 30 мың іске үлгере алмайды. Ахметтің ісі енді ол қордаланып қалған не, ол бойынша барлық біздің сот орындаушының құзырына байланысты заң шеңберінде барлық шаралар қолданылған. Просто бұл кісіні алдап кеткен адамның ештеңкесі жоқ, өзі қашып жүр. Енді оған біз не шара қолданамыз? Оны материалын біз прокуратураға жібергенбіз.
Тахиржан Ахметовтың басшылығымен осыдан 2 ай бұрын құрылған сот әкімшілігінің әрекетсіздігінің құрбандары атты халықтық қозғалысы жоғарғы соттан аталған істі тексеруін сұрайды. Бұған жауап ретінде тамыздың 13 күні Ахметовтың ісін бір жақты негізсіз деп тапқан жоғарғы соттың жауабы жарияланды. Жоғарғы соттың мұндай шешіміне наразы Тахиржан Ахметовтың пікірінше сот мәселені үстірт қарап әділетсіз бағалап отыр.
Они пишут, что, допустим, там она подала.
Мәселен, олар әріптесімнің келісім шартты бұзғаны үшін бір жыл ішінде 9 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеуге келісім бергенін айтып, істі шешуден бас тартқаны үшін мені кінәлайды. Біріншіден, бір жыл ішінде оның ақша төлейтініне өз басым сенбейді. Екіншіден, жақында жаңа сот атқарушысындағы құжатта оның менің ақшама 2 пәтер сатып алғаны белгілі болды. Қысқасы, олар мәселеге тым үстірт қарап шешім шығарып отыр. Адам құқықтары бойынша бюро қызметкері Андрей Гришин аталған жағдайды пайымдай келе өз ойын былайша жеткізеді.
У них нету возможностей, у них нету людей, но как бы они часть государства и государство.
Сот орындаушылары біздің шешуге мүмкіндігіміз жоқ деп ақталып отыр. Менімше, егер мемлекет адамы істі шешуде дәрменсіздік танытса, онда мұндай жүйені өзгерту қажет. Сондай-ақ бұл жерде қозғалыстың пикет өткізу үшін де рұқсат бермеген әкімшіліктегі нәлі. Ал жоғарғы соттың жауабына наразы сот әкімшілігінің әрекетсіздігінің құрбандары қозғалыс өкілдері болса, таяу арада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына үндеу жариялайтындықтарын айтуда.
Қазақстан должен вступить на должность председателя, и мы против этого, потому что это будет.
Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етейін деп отыр. Біз бұған қарсымыз, себебі жаппай азаматтардың құқықтары бұзылып жатқан мемлекеттің аталған ұйымды басқару бұл халықаралық деңгейде адам құқығының бұзылуы деп білеміз. Біздің қозғалысымызда құқықтары тапталған талай азаматтар бар. Сондықтан бұған халықаралық қауымдастықтың араласқанын қалаймыз. Біз қазір аталған ұйымға үндеуді даярлап жатырмыз, дейді аталған қозғалыс төрағасы Тахиржан Ахметов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Алматы қалалық сот шешіміне наразылық білдіріп, өз саусағын кесіп тастаған Тахиржан Ахметовтың сөзіне қарағанда, 2003 жылы ол әріптесі Нұрғайша Қарабасовамен бірігіп, қаланың ортасында кафе салу үшін 2 пәтерін сатып, 3 миллионнан аса қаржы салған екен. Бір жылдан кейін Қарабасова келісім шартты өзгерткен. Сөйтіп, екі арада дау басталып отыр. Тахиржан Ахметовтың айтуынша, келісімде көрсетілгенде, енді Қарабасова оған 9 миллион теңге айыппұл қайтаруы керек болған, бірақ оны ол қайтармай, екі тарап 2 жылдан аса соттасып келеді. Әділетсіздік болды деген Ахметов бірнеше күн аштық жариялап, соңында оған билік назар аудармай қойған. Соң баспасөз мәслихатында наразылық ретінде журналистердің көз алдында бір саусағын кесіп тастаған еді. Осыдан кейін барып жоғарғы сот оған шығарылған қалалық соттың шешімін тексеріп түсінік беріп отыр, алайда Ахметов ол түсінікті қабылдамайтындығын айтып отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңызды айта отырайын. Онда Эстония президенті Грузияда қақтығысқа байланысты пікірін ортаға салады, сонымен қатар Кавказдағы қақтығыс Грузия арқылы өтетін Каспийдің энергетикалық экспортына қалай әсер етіп жатқаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді кезек Қазақстанды жарық көретін мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолуға келіп отыр. Жұма күні шыққан басылымдарда Вахтан Кикабидзенің Ресейдің достық орденімен бас тартқаны айтылыпты. Сондай-ақ Бейжіңдегі олимпиадада Қазақстанның қоржыны тағы 2 медальмен толыққаны хабарланған. Бұл туралы Ермек Болтай толығырақ әңгімелейді.
Жас Қазақ газетінде атақты әнші актер Вахтанг Кикабидзе Ресейдің достық орденінен бас тартқаны айтылыпты. Тбилисиде өткен митингіде бұл хабарды Гүржістанның білім, мәдениет және спорт комитетінің төрағасы Георгий Габашвили еркін ақпарат тарататын халықаралық арналарға жария етіпті. Сондай-ақ газетте Ресей тарапынан Гүржістанға жасалған қанды қырғыннан кейін Вахтанг Кикабидзе қарсылық ретінде орденді қайтарып берді және күзге белгіленген концерттерінен бас тартты деп жазылыпты. Актердің өзі Эхо Москвы радиосына берген сұхбатында мен Ресей халқына құрметпен ерекше ықласпен қарай бірақ Ресей тарапының Гүржістанға жасалған қоқан-лоққыдан кейін марапат белгісін ала алмаймын деп сұхбат беріпті. Әйгілі әншіге достық орденімен марапаттау туралы жарлыққа Ресей президенті Дмитрий Медведев үстіміздегі жылдың 19 шілдесінде қол қойған болатын. Айқын газетіндегі Нұрғазы Сасаевтың Асхат пен Әсет абыройымызды асқақтатты деген мақаласында қазақстандық екі спортшының жүлделі орынға іліккені айтылыпты. Бейсенбіде Бейжің олимпиадасында негізгі сенім артқан саңлақтарымыздың бірі Құралайды көзге атқан мерген қыз Давгүн жүлделі орынға іліге алмай көңіліміз құлазып қалғанымен түстен кейін ақтүйенің қарны жарылды деп жазады мақала авторы. Мақалада татамиде бақ сынаған Асхат Жеткеевтің күміс жүлдегер атанғаны және бозгілемде белдескен Әсет Мәмбетовтың қола медаль олжалағаны баяндалыпты. Сондай-ақ Әсет алдыңғы буын ағаларының жеңісті жолын жалғаса, Асхат дзюдодан қазақ спорты тарихында олимпиададан тұңғыш рет жүлде алып, маңызы зор жетістікке қол жеткізгені айтылыпты. Егемен Қазақстан басылымындағы Бақберген Амалбектің мақаласында 17 шілде күні қаржы полициясы Ақмола облыстық салық комитетінің басшысына қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып тағып, оған қарсы Қылмыстық кодексінің 307 бабы 2 бөлімімен қылмыстық іс қозғалғаны хабарланыпты. Сонымен қатар бұл хабарды облыстық прокуратураның да растағаны тілге тиек етіліпті. Мақала авторының айтуынша, облыстық бас салықшы Бурабайдан зәулімей тұрғызу ниетімен өткен жылдың мамыр айында Арлан мұнай жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директорына Степногорск строй сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен 80,000 дана кірпіш алып беруін сұраған. Салық комитетінің басшысы бұл ойын жүзеге асырған соң өзінің қарамағындағы қызметкерлерді де коттедждің құрылысына араласуларын мәжбүрлеген. Караван газетінде үлкен Алматы өзенінің уақыт өткен сайын ластанып бара жатқаны баяндалыпты. Ұлттық парктердің территориясын ретке келтіруге байланысты өткізіліп жатқан даңғаза акцияларға қарамастан, зәулім коттедждердің қожайындары өзінің есік алдын кеңейту мақсатымен қоршауларын өзен жағалауына жақындатып қана қоймай, үйлерінен шыққан лас суды өзенге төгіп жатыр деп жазады мақала авторы. Автор Александра Мыскинаның айтуынша, үлкен Алматы өзенімен жоғары қарай көтерілетін болсаңыз, өсіп тұрған қамыстардың арасынан жасырылып қойылған құбырларды көресіз. Бұл бақуатты адамдардың бассейндерінен және канализацияларынан шыққан суды өзенге төгу үшін арнайы орнатылған. Және осы аптаның басында Бостандық ауданына қарасты санитарлық эпидемиологиялық қадағалау мекемесінің мамандары да үлкен Алматы өзенінің жағалауын тексеріп, табиғатқа орасан зор зиян келтіріліп жатқанын анықтапты. Алматы қаласының салық комитетінің басшысының орынбасары Мирболат Нұрғалиев пара алу кезінде ұсталды. Бұл туралы Литер газетінде жарияланған Арина Пирогованың мақаласында айтылыпты. Мақалада жауапкершілігі шектеулі серіктестікті жабу үшін шенеунік оның қожайынан 30,000 доллар талап еткенін жазылыпты. Сондай-ақ бұл сомаға келіспеген кәсіпкердің ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаментіне барып арызданғаны баяндалыпты. Ал Нұрғалиевтің өзінің бұл қызметке ауысқаны 2 айдан енді ғана асқан. Мақала авторының жазуынша, қозғалған қылмыстық істің негізінде оның үйін тінтіп банктегі есеп шоттарын тексергенде шенеуніктің 1 миллионнан аса доллары бар екені анықталған. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радиотың даушығайын азаттықтың хабарлары енді қалқырал тақырыпта жалғасады. Грузия Ресей жанжалының орта тұсында Эстония президенті Тбилисиге барды. Ондағы мақсаты бұрынғы Совет Республикаларының басқа да төрт басшысымен бірге грузин халқына қолдау көрсету еді. Азаттық радиосына берген сұхбатында Грузияның НАТО Еуроодақ құрамына ұмтылыстары туралы ол тоқталып өткен болатын. Онымен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
1991 жылы Совет үкіметі құлағалы бергі жағдайдың өзгергенін айта келіп, Эстония президенті Томас Хендрик Илвес Азаттық радиосына берген сұхбатында Тбилисиге келген бұл сапарының мақсатын былайша түсіндірген болатын.
Whatever happens inside, say, Russia, it will not return.
Ресейдің көз ішінде не болып жатса да, оның бұрынғы өз әуеніне басып, басқа елдерді басып алуына жол бермеу керек. Бұл дегеніңіз тамыры тереңге кеткен менменшіл мінез. Мұндай қылықтар біздің жүзеге асырып жатқан барлық тірліктерімізге, НАТО жоспарына, барлық нәрсеге кесірін тигізеді.
Everything we do, NATO planning, everything.
Дей келіп, Эстония президенті ол өркөкірек мінездің маңдайы тасқа тиді. Түрлі сөйлесулер болып жатады, алайда Ресей тарапынан басқыншылықтың қайталануына жол берілмеуі тиіс. Біздің тамыз айының бас кезіндегі бағытымызды түсіну үшін бүкіл бір ұрпақ ауысу керек шығар. деді Илвес Мырза. Соғыс жүріп жатқанда батыс бізге көп көмек көрсете алмады деген қарапайым грузиялықтар арасында пікір бар. Осы орайдағы қойылған сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті мұның кем дегенде екі себебі бар деді. Біріншіден, Бухарестегі НАТО саммитінде Грузияға мүшелікке өту жоспары ұсынылған жоқ. Екіншіден, батыс мұндай жанжалды жағдайда асықпай шешім қабылдайды. Не болғанын әуелі түсініп, оқиғаға бағамдап қарағанша уақыт өтеді. Мұндай мәселеде уақыт қажет әрине. Содан кейін батыс пәрменді түрде жауап береді. Мысалы, қазіргі Америка Құрама Штаттарының жауабы өте пәрменді деп ойлаймын. 10 мыңдай әскер күшімен, мыңдаған танкілермен басып кірген Ресей тез арада Грузия жерінен шығуы тиіс. Және Грузияның территориялық бір тұтастығы сақталуы қажет, деді президент Илвес, қақтығысқан тараптар арасында қол жеткізілген атыстарды тоқтату жөніндегі бейбіт жоспарға тоқтала келіп. Аталған қақтығыстан кейін Еуроодақтың Ресейге қатысты бағытында өзгерістер болуы мүмкін бе деген сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті, менің ойымша Еуроодақ ішінде әсіре ресейшіл коалиция бар. Олар Еуропаның адам құқықтары, демократия сияқты толып жатқан құндылықтарынан көрі, Ресеймен арадағы жақсы іскерлік қарым-қатынастарды жоғары қояды. Мұның өзі болашақта айтыстарға алып баратын сауал дей келіп, Томас Хендрик Илвес Мырза, Еуропа дегеніміз қызығушылықтар тоғысқан, еркіндік тұғырнамасы берік аймақ. Бұл Еуропаның анықтамасы. Осы құндылықтарға сәйкеспейтін әрекеттерге е аймақты Еуропа деуге болмайды. Салыстыра айтар болсам, Кенигсберг Еуропа, ал Калининградтың Еуропаға еш қатысы жоқ. Бізде қазір Еуропа құндылықтарын қорғау мен бизнес үшін одан шегіну сияқты мәселелердің араласып кеткен қауіпті жағдайы орын алып отыр, деді Илвес Мырза.
Қымбаттаған оңтүстік Осетияда Грузия мен Ресей күштері қақтығысқан соң, Грузия билігіне қолдау таныту мақсатында тамыздың 12-сінде Тбилисиде 10 мыңдаған адам жиналған шеруге бұрынғы коммунистік елдер Украина, Польша, Эстония, Литва, Латвия елдерінің басшылары қатысқан еді. Онда Польша президенті Ресейдің үстемділігі аяқталды деп айтқан. Азаттықтың Грузия тақырыбында хабарлары одан әрі жалғасады.
Қымбаттағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақтағайын, Грузия аймағында болған шабуылдардан кейін Каспий теңізінің табиғи газы мен мұнайын Еуропаға жеткізетін негізгі құбыр жолдарына қауіп төніп тұр. Өткен аптаның соңында болған қарулы қақтығыстар Кавказ өңіріндегі жоспарлы мұнай мен табиғи газ құбыр жолдарына алдағы жылдары өз салдарын тигізуі мүмкін дейді сарапшылар. Енді осы хабарымызға ден қойыңыздар. Грузия мен Ресей арасындағы қарулы қақтығыс аяқталғандай болды. Бірақ аймақтағы әскери әрекеттердің салдары Кавказ арқылы өтетін энергия экспортының жолына өз кедергісін бірнеше жылға келтіруі ықтимал. Бұл тұрғыда миландық сарапшы Федерико Борданара проблеманың Кавказ арқылы өтетін энергия экспортына әсері туралы былай дейді.
Obviously, the conflict between Georgia and
Грузия мен Ресей арасындағы қақтығыс аймақтағы бүкіл геосаяси құрылымдарға әсер етіп, көптеген сарапшы, бақылаушы және инвестор Баку-Тбилиси-Джейхан мұнай құбыр жолына, Баку-Тбилиси-Эрзурум газ құбыр жолына және оңтүстік Кавказдан стратегиялық маңызды көмірсутегіні батысқа қарай жеткізудегі атқаратын ролін кеңейту жөніндегі еуропалық-американдық жоспарға не болғанын көріп таң болуы мүмкін.
Баку-Тбилиси-Джейхан құбыр жолы жоспар бойынша іске қосылып қойған. Сондай-ақ 2009 жылы Түркияның порты қаласы Джейханға күніне 1 миллион баррель мұнай жеткізіледі делінген. Баку-Тбилиси-Эрзурум жылына 10 миллиард текше метр газ шығарып отыр. Бұл жол толығымен іске қосылғанда 2012 жылы жоғарыда айтылған көрсеткіш екі еселенеді деген болжам бар. Бұл аталмыш екі құбыр жолы да Ресейді айналып өтіп Еуропаға энергия көзін тасымалдайды. Баку-Тбилиси-Джейхан өткен аптада Түркияның шығысында құбыр жолында болған жарылысқа байланысты дәл қазір жұмыс істемей тұр. Сол себепті Грузиядағы жағдай оған қазір әсер ете қоймайды. Алдағы уақытта мұнайға деген сұраныстың төмендеуі таяу күндері мұнай бағасының қатты кетүүнө келди. Грузия Ресей кактыгысына карамастан сурансын төмөндөөү менен базарлардан түшкөн акпаратка байланыштуу бул убакыт жалгасып отур. Бирок бул убакыт Грузиядагы шыгын көлөмү аныкталганда өзгерүү мүмкүн. Грузия бийлиги тамыздын 12-синде кабарлагандай, Ресей күчтөрү мунай кубур жолуна шабуулдамак болгон. Булай деп грузиялык ресмилер Ресей менен согуш башталган тамыздын 8-сине бери айтып келди. Брюссельде орналасқан халықаралық тағдарыс тобының энергетикалық сарапшысы Чарльз Эссердің айтуынша, Грузиядағы соғыс қазірдің өзінде баламалы мұнай экспорты жолын жауып тастады.
Иш жүзінде бұл қақтығыстың әсері қалай болды дегенге келетін болсақ, Әзірбайжанның бұрынғы мұнай құбырларынан Грузия порттары арқылы өтетін баламалы экспорт жолы қазірде ол порттар қирағаннан кейін жүрмей жатыр және ол порттарға Ресей тосқауыл қойып отыр.
Those ports and blocking of those ports by Russia.
Тамыздын 12-синде British Petroleum Грузиянын Кара теңиз жагалауындагы Бакуден Субсага дейинги мунай кубур жолу уакча жабылганын жарыялады. Бул жол адетте күнүнө 90 000 баррель мунай чыгаратын. Грузиядагы кактыгыс тек мунай экспортуна гана салдарын тийгизип отурган жок. Сарсенби күнү түркиялык басылымдар Баку Тбилиси Эрзурум аркылуу өтөтүн табигый газ тасымалы токтоп калганын жазууда. Халкаралык тагдарыс тобунун энергетикалык сарапчысы Чарльз Эссердин сөзүнө караганда, газ экспортуна катыштуу жагдай мунай экспортунан башкача болуп отур. Кавказ аймагы аркылуу Набука сыяктуу газ кубурун салуу жоспары дал азыр каралуу керек дейди ал. Экономикалык жагынан алганда Азербайжан менен Түркия Кавказ аймагында кактыгыстан зардап чегип отур. Бул эки эл Каспий менен Европа арасындагы энергия жолу буламыз деп үмүттөнгөн. Бул аймакта Каспий мунай газын Кавказ менен Түркия аркылуу Европага чыгарууну карастыратын бир нече жоба бар. Энди инвесторлор Кавказдагы сок суулар аякталган соң бул маселеге жаңа кырынан карауы керек болот. Энергетикалык сарапчы Эссердин пайымдауынча, Кавказдагы азыркы күрдөлүү жагдай тез арада дурусталуу мүмкүн. Әрі азыркы және болашактагы барлык кубур жолдорун жолго коюп, Европага өнүмдөрүн жеткизе берет. Бирок Федерико Борданара Кавказ аркылуу өтөтүн ошол жобаларга Ресей каршы болуп келгенин алга тартат.
We have to remember that Russia has always fiercely opposed the realization.
Баку, Тбилиси, Джейхан кубур жолун жүзүгө асырууга Ресейдин катты каршы болуп келгени биздин эсимизде. Өйткени аталмыш жол батыска карай Каспийдин ресурстарын тасмалдайтын болса, бул Ресейдин батыска ыкпал этүү тетигин алсиретет.
Кээ бир сарапчылар Ресейдин Грузиядагы аскерий аракетин мунай менен табигый газ экспорту жолдору менен байланыштырат. Ягъни Борданара айтып отургандай, Ресейдин батыска ыкпал этүү тетигин алсиретүү мүмкүн. Энергия экспортун тасмалдайтын жолдордун бул аймакта салынуу мүмкүндүгүн азайтуу жагын ойлоган Мәскеу өзүнүн аймактагы айкын ыкпалын сактап калгысы келет. Кавказ аркылуу өтөтүн жобаларды каржыландырып отургандардын көбү европалыктар. Улар Грузияда болгон жагдайга байланыштуу алаңдаушулуктарын ашык билдирмесе де, алдагы айларда жагдай калай болотуна тууралуу маселени ыждахаттуу түрдө байкап отур. Ардактуу радио тыңдоочу агайын, Азаттык радиосунун халкаралык тахырыптагы кабарлары Грузия тахырыбы менен одан эле жалгасат. Буш акимчилиги Грузияга комактуу көмөк жүктөрүн жиберүүдө. Сондой эле Тбилисиге каршы баскынчылыгын коймаса, АКШ Ресей карым катнаштары бир нече жылдарга бузулат деп расмий Мәскеуге Вашингтон эскертүү жасап отур. Жана Грузияга тез арада калай колдоо көрсөтүү керектигин де ойлоштурууда. Бул жайында кабарыбызды әріптесім Нұрлытай Үркүнбайдан тыңдаңыздар.
Тбилисидің бостандық алаңына 2005 жылдың мамыр айында жиналған бірнеше мыңдаған халық алдында сөйлеген сөзінде Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш Құрама Штаттар әрқашан Грузия жағында болады деп уәде берген еді. Демократияға бет бұрған бұл елді батыспен одақтасуға шақырып, ал өзге елдерді Грузия егемендігін сыйлауға шақырған еді. Грузияның НАТО-ға мүшелікке өтуін ақш өте қалайды. Ақш әскери кеңесшілері мен әскери теңіз мамандары Грузия күштерін жаттығудан өткізуге көмектескенді. Өткен айда ғана 1200-дей ақш әскерилері Тбилиси маңында біріккен жаттығу жүргізген болатын. Буштың сол жолғы сапарында Грузия президенті Михаил Саакашвили өз еліне жасап жатқан жан-жақты көмегі үшін Америкаға ел алғысын білдірген еді. Енді міне Буш әкімшілігі Кавказдағы сол жақын одақтасының басына қатер төнгеніне қатты алаңдаулы. Бейжіңдегі Олимпиада ойындарынан Вашингтонға қайтып келісімен Ресейдің Грузияға байланысты өз бағытын өзгертуін Буш талап еткен болатын. Ал 13 тамызда болса, АКШ президенті
Russia's actions this week have raised serious questions about its intentions in Georgia and the region.
Ресейдің осы аптадағы әрекеті оның Грузия мен осы аймақтағы ниетіне байланысты салмақты сауалдар туындатып отыр. Бұл әрекеттері Ресейдің әлем алдындағы беделіне айтарлықтай нұқсан келтірді. Ресейдің АКШ пен байланыстарын қатер астында қалдырды.
And these actions jeopardize Russia's relations with the United States and Europe.
Деген еді Буш мырза. АКШ мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс Тбилисиге АКШ қолдауын білдіру үшін тамыздың 15-де барды. Ал АКШ қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс болса, тамыздың 14-де сөйлеген сөзінде Грузиядағы қақтығыстарға АКШ әскері қатысты деген сөздерді жоққа шығарған болатын. Ресейдің Тбилисиге қарсы ұстанған бағытының Ресей-АКШ байланыстарына нұқсан келтіретіндігін Буш, Райс, Гейтстер қайталаумен болды. Weekly Standard журналының шығарушысы Буш әкімшілігімен тығыз байланыстағы саяси сарапшы Уильям Кристалдың пікірінше, Ресейдің мақсаты демократиялық жолмен сайланып қойылған Саакашвилиді биліктен кетіріп, мәскеушіл адамды қою. Мұндай жағдайда Саакашвилидің қызметінде қалу қалмауы Құрама Штаттар үшін үлкен сынақ дейді сарапшы Кристал. Диктаторлық биліктің көрші демократиялық елге басып кіріп, оның ішкісіне араласуына жол беруге болмайды деді ол. Демек, Грузияның егемендігін сақтауға АКШ көмектесіп, Саакашвили жағын 100%-ға қолдауы тиіс дейді сарапшы Кристал. Қазір Украина, Әзербайжан сияқты бұрынғы совет республикалары болып жатқан оқиғаны жіті қадағалап, егер Мәскеудің мүдделеріне қарсы шыға қалған жағдайда Құрама Штаттар тарапынан өздеріне қандай көмек болуы мүмкін деп өздері үшін ой түюде. Мұндайда АКШ көмек көрсетуде байлылық танытса, онда Құрама Штаттармен дос болу ісіңді тұралатумен бірдей деген ой түюі мүмкін олардың деп қауіп ойлауда сарапшы Кристал. Егер ресейлік диктатура саясатына тойтарыс берсе, ол әрекеттен басқа диктаторлар да сабақ алады. Ондай жағдайда Құрама Штаттардың дос елдері көбе ереді дейді сарапшы Кристал.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 1-ші 42-ден бастап Азаттық радиосының 1 сағатта бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750-7215 жиіліктерінен сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
42-дің 1-нен бастап Азаттықтың 1 сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.